dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Putin i Biden otpočeli sastanak u Ženevi. Na stolu više tema: dezinformacije, sajber napadi i mešanje u izbore. Srbija na listi bezbednih zemalja za putovanje u Evropsku uniju. Vučić 22. juna podnosi Skupštini izveštaj o Kosovu. Počela isplata 30 evra za vakcinisane građane. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete intervju sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom. Bilčik napominje šta Srbija treba da ima na umu kada je reč o spoljnoj politici.
It is important that the kinds of relations.
Važno je da odnosi koji se razvijaju sa različitim zemljama budu razvijani u skladu sa nekom hijerarhijom. Ako neka zemlja želi da se priključi Evropskoj uniji, to je strateški izbor.
Porodice 350 žrtava genocida u Srebrenici, koje holandski vojnici nisu zaštitili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, od juče mogu podneti zahtev za odštetu vladi Holandije. Kako su na ovaj poziv reagovale porodice žrtava? Za naš program govori jedna od srebreničkih majki, Fazila Efendić.
Gdje su bili 95 i da nas spase i šta sad da očekujem da će on nešto nama? Ja ne očekujem ništa, ja ne vjerujem njima, ne vjerujem Noen, ne vjerujem ni Holandkanima.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 16. jun. Oči svijeta danas su uperene u Ženevu, gdje je počeo sastanak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kakva su očekivanja od prvog susreta Bajdena i Putina, kojeg su mediji nazvali istorijskim, prenosi nam Nemanja Stevanović.
Prvi sastanak Putina i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena mogao bi da traje 4 do 5 sati ili duže, na kome će se razgovarati o kontroli naoružanja, sajber hakovanju i mešanju u izbore. Ali kao znak zategnutih veza neće biti obroka tokom samita, a Biden i Putin će održati odvojene konferencije za novinare. Bez lomljenja hleba, rekao je novinarima visoki američki zvaničnik dok je Biden letao u Ženevu na razgovore u vili Lagrange. Nijedna strana ne očekuje približavanje stavova na ovom samitu, navodi Reuters. Biden i Putin sastaće se zajedno sa svojim najvišim savjetnicima za spoljnu politiku, državnim sekretarom Antonijom Blinkenom i ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim, kao i prevodiocima preskupa kome će prisustovati i ostali saradnici. Između 3.000 i 3.500 pripadnika policije i drugih snaga bezbednosti raspoređeno je u ovom, inače mirnom švajcarskom gradu na jezeru. Inače, Biden pokušava da obnovi evropske veze koje su bile zategnute u vreme administracije njegovog prethodnika Donalda Trumpa. On se ove sedmice sastao sa liderima G7, NATO-a i Evropske unije, obezbeđujući zajednička saopštenja u kojima se izražava zabrinutost zbog Rusije i Kine, a utorak je izdejstvovao sporazum kojim je rešen višegodišnji trgovinski spor sa Evropskom unijom, prenosi AP.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Upozorenjem sa samita NATO-a da Kina predstavlja sistematske izazove. Lideri Zapadnog vojnog saveza su, nagoveštavajući fundamentalnu promenu, usmerili pažnju ka Kini i njenoj sve većoj vojnoj moći. Mada Rusija ostaje centralna briga članica alijanse, koja je takođe iskazala spremnost na zajedničku odbranu u slučaju napada u svemiru, pišu svetski mediji. Lideri NATO-a upozorili su da Kina predstavlja sistemske izazove međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima, što je znak povećane nelagode Zapada zbog vojnih ambicija Pekinga, ukazuje Financial Times. Članice Saveza na samitu u ponedeljak navele su dezinformacije, kinesku vojnu saradnju sa Rusijom i brzo širenje nuklearnog arsenala Pekinga kao deo pretnji, ukazuje britanski list i ocenjuje da je snaga saopštenja pokazala koliko su se odnosi Zapada i Pekinga pogoršali za 18 meseci od poslednjeg sastanka članica NATO-a, kada je alijansa objavila opreznu izjavu o mogućnostima i izazovima koje predstavlja Kina. I Biden i prethodni predsjednik Donald Trump više puta su naglašavali pretnje koje predstavlja Kina kao autoritarni politički sistem sa rastućom vojnom potrošnjom i ambicijama, ističe New York Times, navodeći da je Kina u središtu Bidenove tvrdnje da su demokratije u egzistencijalnom sukobu sa autokratijama. Rusija, međutim, ostaje centralna briga članica NATO-a, ističe Wall Street Journal i ukazuje da se u saopštenju Kina spominje 10 puta, dok se Rusija spominjala više od 60 puta. Kritikovana je aneksija Krima, rusko nagomilavanje vojske na njenim granicama, kao i sajber i dezinformacioni napadi protiv Zapada. Među nekim evropskim zemljama postoji sumnja kakvu bi ulogu trebalo da ima vojna alijansa, ukazuje list. Pojedine evropske zemlje ne žele da budu uvučene u sukob Sjedinjenih Država i Kine, a neke članice NATO-a, posebno one koje se graniče sa Rusijom, žele da osiguraju da veći fokus na Kinu neće odvratiti pažnju od pretnje sve asertivnije Rusije. NATO saveznice udružuju snage na novom frontu, rat u svemiru, ističe Times, ukazujući da su se lideri alijanse dogovorili da će se braniti ako izbije rat u svemiru, usled straha da bi to mogla biti nova linija fronta dok Kina i Rusija pojačavaju testiranja oružja usmerenog na satelite.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Srbija, Severna Makedonija i Albanija su na listi bezbednih zemalja i njihovi građani mogu slobodno da putuju u Evropsku uniju. Odlučili su evropski ambasadori, saznaje Radio Slobodna Evropa. Ova preporuka stalnih predstavnika država članica Unije trebalo bi da bude usvojena u petak 18. juna. Ukidanje restrikcija za Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju podrazumeva da slobodno kretanje na teritoriji Evropske unije uživaju i oni građani koji nisu vakcinisani, jer se smatra da je epidemiološka situacija u ovim zemljama zadovoljavajuća, odnosno pod kontrolom. Države članice Evropske unije i dalje imaju mogućnost da od građana traže negativan COVID test i karantin. Ujedinjeni festivali Srbije saopštili su da je dobijena saglasnost kriznog štaba da ovog leta manifestacijama mogu da prisustvuju oni koji su vakcinisani, imaju antitela posle preleženog koronavirusa ili su negativni na PCR ili brzom antigenskom testu. Danas je počela isplata jednokratne pomoći od 3.000 dinara za vakcinisane građane. Prvi na redu su penzioneri, kojima će novac biti isplaćen danas, a ministar financija Siniša Mali najavio je da će od sutra početi isplata za ostale građane koji su se prijavili za jednokratnu pomoć. Danas su na snagu stupile i ublažene mere kriznog štaba. Prodavnice i ugostiteljski objekti na otvoreno mogu da rade sa neograničenim radnim vremenom, dok je ugostiteljskim objektima u zatvorenom radno vreme do 1 iza ponoći. Dozvoljena je muzika uživo. Na stadionima i u halama dozvoljena je publika, a preporuka je da se na proslavama broj posetilaca ograniči na 500. U Srbiji su prema poslednjim podacima registrovana 132 nova slučaja koronavirusa, a od posledica zaraze preminulo je još 6 ljudi. U bolnicama je 407 COVID pacijenata, od kojih je 20 na respiratorima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sednica parlamenta na kojoj će govoriti o toku dijaloga Beograda i Prištine biti održana u utorak 22. juna. Vučić je u obraćanju medijima nakon sastanka u Briselu sa Kurtijem ponovio da je kosovska strana juče u Brisel došla, kako je rekao, sa željom da beogradsku delegaciju natera da napusti razgovore i da dijaloga ne bude.
22. imaćemo sednicu Narodne skupštine Republike Srbije na kojoj ću govoriti podrobno, detaljno, temeljno o apsolutno svakom pitanju koje je od, čini mi se, ključnog značaja za situaciju na Kosovu i Metohiji, planovima i idejama Republike Srbije, ali i objektivnom situacijom sa kojom se suočavamo u međunarodnoj zajednici.
Vučić je rekao i da će u narednih 7 dana biti održano nekoliko velikih sastanaka sa Srbima na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije, koja će se održati 22. juna u Briselu, jasan signal da Srbija primenjuje novu klaster metodologiju otvaranja grupa poglavlja. Bilčik je u razgovoru dodao i da je u spoljnoj politici Srbije potrebno da odnosi koje Srbija razvija budu usklađeni sa strateškim izborom zemlje, odnosno pridruživanju Evropskoj uniji. Sa Bilčikom je razgovarao Peđa Urošević.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik govori o tome šta je bio razlog da zemlje Evropske unije nisu dale zeleno svetlo za otvaranje novih poglavlja po klaster metodologiji, koja podrazumeva otvaranje poglavlja u tematskim grupama, a uoči međuvladinog sastanka Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, koji će biti održan u Briselu 22. juna.
Potrebno je da se svih 27 zemalja članica Evropske unije usaglasi i ta saglasnost nije postignuta. Iako je bilo napretka, a verujem da su to potvrdile i zemlje članice Evropske unije, nakon nedavnih napora srpske vlade da radi na važnim reformama, naročito kada je reč o vladavini zakona, kao i važnih signala koje je poslala srpska vlada nakon posete srpskog predsjednika Vučića institucijama Evropske unije pre samo nekoliko nedelja. Svi ovi signali pokazuju da postoji nova dinamika u odnosima.
Bilčik dodaje da kada je reč o spoljnoj politici Srbije, jeste potrebno da odnosi koje Srbija razvija budu usklađeni sa strateškim izborom zemlje, kao što je, na primjer, pridruživanje Srbije Evropskoj uniji.
Važno je da odnosi koji se razvijaju sa različitim zemljama budu razvijani u skladu sa nekom hijerarhijom. Ako neka zemlja želi da se priključi Evropskoj uniji, to je strateški izbor. Nije to neki jednokratni događaj. Priključujete se klubu i u njemu želite da ostanete. Pridruživanje mora da bude praćeno jasnim i predvidivim ograničenjima.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik kaže da je u kontekstu vojnih vežbi koje je Srbija izvodila sa Rusijom i Belorusijom važno imati na umu usklađivanje pitanja spoljne politike, jer zemlje članice Evropske unije uzimaju u obzir to pitanje kada donose odluke o novim članicama.
This is not a one-off event.
Ovo nije jednokratna odluka. Pridružujete se klubu i pridružujete se za stalno. Pridruživanje mora da bude u vezi sa jasnim i predvidivim crvenim linijama kada govorimo o drugim delovima sveta.
Ceo intervju sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom možete pročitati na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Putin i Biden otpočeli samit u Ženevi. Na stolu više tema: kontrola naoružanja, sajber napadi i mešanje u izbore. Srbija na listi bezbednih zemalja za putovanje u Evropsku uniju. Vučić 22. juna podnosi Skupštini izveštaj o Kosovu. Počela isplata 3000 dinara za vakcinisane penzionere. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U narednim minutima čućete zašto se stanari novobeogradskog bloka 37 bore protiv izgradnje devetospratnice. Za naš program govori jedan od stanara, Nebojša Popovski.
Nijedan papir ne može da opravda nešto što apsolutno nema veze sa logikom. Ta zgrada bi na ovom mestu uništila život stanara u bloku 37.
Nakon što su juče mediji preneli odluku Vrhovnog kasacionog suda da se ukine presuda Darku Šariću, oglasila se i ta institucija. Pravosnažna presuda Apelacionog suda u Beogradu u slučaju Darka Šarića za šverc droge je ukinuta, a predmet vraćen tom sudu na ponovno odlučivanje zbog bitnih povreda krivičnog postupka, narušavanjem pretpostavke nepristrasnosti sudija, saopštio je Vrhovni kasacioni sud Srbije. Šarić i njegova grupa bili su osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne zbog šverca skoro 6 tona kokaina.
slobodnaevropa.org.
Očekuje se da u Skupštini Crne Gore na predlog premijera Zdravka Krivokapića počne rasprava o razrešenju ministra pravde, manjinskih i ljudskih prava Vladimira Leposavića, koji je negirao da se 1995. godine u Srebrenici dogodio genocid. Izveštava Lela Šćepanović.
Neposredan povod za zahtjev za razrešenje bio je stav ministra Vladimira Leposavića izrečen u Skupštini Crne Gore, kojim je negirao da se u Srebrenici 1995. dogodio genocid, ali i ministrovo osporavanje legitimiteta Suda za ratne zločine u Hagu i Međunarodnog suda pravde, koji su presudama konstatovali da je u Srebrenici počinjen genocid. Na skupštinskoj sjednici kraj marta Leposavić je naveo, citiram, da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kada se to i nedvosmisleno utvrdi, kraj citata. Ovu izjavu je osudila kompletna opozicija u parlamentu, nevladin sektor i diplomatski predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih država te druge organizacije iz regiona, a između ostalih pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženje žrtava i svjedoka genocida. Uoči današnje rasprave u Crnogorskoj skupštini, vladi i javnosti Crne Gore, otvorenim pismom su se obratili Munira Subašić, predsjednica pokreta Majke Srebrenice, i Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, u kome pozivaju poslanike Crnogorske skupštine da odbace politiku i praksu negiranja genocida u Srebrenici i ratnih zločina i da glasaju za razrešenje ministra pravde Vladimira Leposavića. Premijer Zdravko Krivokapić zahtijevao je 5. aprila ostavku ministra Leposavića, što je ovaj odbio, zahtijevajući da ga razriješi parlament. Time se svega 4 mjeseca od formiranja vlada Zdravka Krivokapića suočila sa najvećom krizom. Članice vladajuće koalicije Demokratski front i Demokrate su najavili da neće podržati razrešenje ministra Leposavića, dok je najmanja koalicija, predvođena Građanskim pokretom Mura, najavila da će podržati prijedlog premijera Krivokapića da Leposavić bude razriješen. Poslanici fronta su saopštili da se u potpunosti slažu sa ocjenom ministra Leposavića o genocidu u Srebrenici, dok su Demokrate, na čijem je čelu predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, saopštile da, citiram, neće glasati za smjenu ministra ako to podrži Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Za smjenu Leposavića mora da glasa 41 poslanik. Za sada je neizvjesno da li će biti potrebne većine, jer najjača opoziciona partija DPS bojkotuje rad parlament. Sjednici bi trebalo da prisustvuje i premijer Krivokapić, koji u obrazloženju naveo da je javno djelovanje Leposavića od izbora na funkciju ministra do dana podnošenja prijedloga za njegovo razrešenje u velikoj mjeri odstupalo od zvaničnih stavova vlade. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Porodice 350 žrtava genocida u Srebrenici, koje 13. jula 1995. godine holandski vojnici nisu zaštitili u bazi UN-a u Potočarima, od juče mogu podneti zahtev za odštetu vladi Holandije. Ovi zahtevi će se primati u naredne 2 godine, zaključno sa 14. junom 2023. Poziv srodnicima je upućen na osnovu presude Vrhovnog suda Holandije, koji je utvrdio odgovornost pripadnika bataljona ove zemlje za smrt velike grupe muškaraca u bazi Ujedinjenih nacija, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U obrazloženju presude Vrhovnog suda Holandije navedeno je da bi osobe zadržane u bazi njihovog bataljona sa 90% sigurnosti bile ubijene u slučaju da su vojnici Republike Srpske bombardovali bazu Charlie. Šansa da prežive u oružanom napadu je procijenjena prvo na 30, a zatim na 10%. Šta znači 10% od ljudskog života? Pita se jedna od brojnih srebreničkih majki, Fazila Efendić.
Ako je Holandija 10% odgovorna za genocid, ko je 90% odgovoran? Svaka žrtva ima pravo na zgradu. UN znači treba da preuzme odgovornost na 90%, gdje su bili 95% i da nas spase. I šta sad da očekujem da će on nešto nama? Ja ne očekujem ništa, ja ne vjerujem njima, ne vjerujem UN, ne vjerujem ni Holandijanima. Kad nisu imali volje da spase noćni cijelog svijeta, da se tolika djeca pobijaju, muškarce, sve to, a da sad nešta nama, nema od tog ništa.
Fazila Efendić također smatra da je nepravedno što su obuhvaćene porodice muškaraca koji su uspjeli ući u jedan od prostora vojne baze.
Nisu samo bili u hali, a čak ni u hali koji su bili nisu svi popisani oko hali, što je bilo izvan žice, nikog nisu htjeli. Ne priznaju te žrtve i ne daju im odštetu.
Srodnici žrtava genocida sa zahtjevom za odštetu mogu se obratiti Holandskoj komisiji za naknadu štete, koja ima ured i u Sarajevu. S obzirom da je veliki broj porodica nakon rata napustio zemlju, komisija će informaciju o isplati oglasiti u 12 zemalja svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Za dva dana biće završen konkurs za idejno rješenje spomen obeležja na kazanima kod Sarajeva. Svrha i cilj, kako su naveli u gradskoj upravi Sarajevo, jeste da se oda počast civilima, mahom Srbima, koji su tokom opsade Sarajeva 1992. i 1993. na lokalitetu jame Kazanine Trebeviću dovedeni i ubijeni, a jama korištena kao grobnica. Ideja za izgradnju spomenika na kazanima postoji već 10 godina, a gradonačelnica Sarajeva je obećala da će za vreme njenog mandata spomenik biti izgrađen. Porodice žrtava žele znati i šta će pisati na spomeniku. Priča Aide Đugum.
Ćerka Radoslava i Marine Komljenac, Slobodanka Macanović, podržava izgradnju spomenika za žrtve koji su ubijeni na kazanima tokom opsade Sarajeva. Njene roditelje su krajem juna 1993. godine iz stana u sarajevskom naselju Bistrik odveli pripadnici 10. brdske brigade armije BiH pod vodstvom Mušana Topalovića Cace i ubili na kazanima, a njihova tijela su bačena u jamu.
Kad god ga podignu, hvala im što se sjetili da ga podignu, jer ja nemam groba oca i majke. Moji roditelji nisu pronađeni, majka je identifikovana, nikada nisam dobila njene posmrtne ostatke, otac nije identifikovan, prema tome ja nemam groba, ni jednog, ni drugog, ja i moja sestra. Nemamo ništa što bi nas podsjećalo na naše roditelje, znači da taj spomenik meni nešto znači.
No, njeno je mišljenje, ali i nekoliko nevladinih organizacija koje su poslale otvoreno pismo gradonačelnici Sarajeva Benjamini Karić da se spomen obilježe ubijenim civilima Sarajeva podigne u gradu, jer kako su napisali, oni podržavaju obilježavanje jame na kazanima kao masovne grobnice, ali ukazuju da su kazani nepristupačna lokacija te da je to samo djelimično rješenje, a ne dostojanstveno sjećanje na nevine žrtve.
Ja bih želila, a znam da se ne pitam, da se postavi jedna spomen ploča u gradu Sarajevu žrtvama kazana, a da se na kazanima simbolično nešto obilježi. Iz kojeg razloga? Kazani su jedna vrlo nepristupačna lokacija. Ja ne znam ko će otići na kazane osim članova porodice da to obiđe i eventualno neke delegacije na godišnjicu.
Konkurs za idejno rješenje izgradnje spomenika na jami Kazani raspisan je 7. maja, a nakon 40 dana trebao bi biti objavljen. Od 2011. godine postoji ideja da se izgradi spomenik na Kazanima i to je zastupao pokojni potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić. 2012. izdvojio je 2.500 eura za izradu idejnog rješenja. Nakon 10 godina stagnacije i zanemarivanja ove ideje, gradsko vijeće sa gradonačelnicom Benjaminom Karić na čelu odlučno je da uradi spomenik na kazanima. I aktualni potpredsjednik federacije Milan Dunović će finansirati izgradnju spomenika. Na pitanje zašto se čekalo 10 godina, Dunović odgovara.
Pitanje je zašto prethodni gradonačelnici to nisu željeli da urade, to je, što kažu, na njihov obraz. Ja znam da sam više puta insistirao i u pisanoj formi i pisao otvorena pisma i govorio usmeno da je to vrlo značajno za Sarajevo, jer je to jedini način da se kao grad Sarajevo ogradimo od tog zločina na način da kažemo da to jeste bio zločin, ali to nije bila politika armije BiH.
Vojnici 10. brdske brigade armije BiH pod komandom Mušana Topalovića Cace mučili su ubijali ljude mahom srpske nacionalnosti, među kojima su neki bili pripadnici armije BiH. Odluka da se zaustavi ubijanje donesena je u ljeto 1993. godine, a tadašnje predsjedništvo BiH naredilo je akciju protiv Mušana Topalovića Cace, koji se smatrao odmetnikom iz armije BiH. Vojno-policijska akcija Trebević 2 počela je 25. oktobra 1993. godine. Tokom ove akcije prije Topalovićevog hapšenja pripadnici 10. brdske brigade likvidirali su 9 policajaca. U toj akciji Topalović je ubijen. Za zločine na kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirapo ubistvo, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Bejtiću se već 20 godina sudi, nakon što je Vrhovni sud BiH 3 puta ukinuo presudu. U toku je 4. ponovljeno suđenje Bejtiću pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ne želimo život u kutiji, jedna je od poruka stanara bloka 37 na Novom Beogradu, koji se, protestujući svaki dan, bore protiv izgradnje devetospratnice. Iako su bageri stali sa radovima, stanari kažu da je to samo prvi korak, ali da do cilja još nisu stigli. Njih je posetila Svetlana Božić-Krinčanić.
Treba nam sunce, poruka je stanara bloka 37 na Novom Beogradu, najmnogoljudnijoj opštini u prestonici Srbije. Okupljeni u lokalnu inicijativu uspeli su da zaustave bagere. Zbog izgradnje zgrade u svom komšiluku, od 6. juna protestuju svaki dan. 10 koraka deli ovu zgradu od gradilišta devetospratnice. Porukom da gledam sunce iz bloka 37, stanari poručuju da ne žele život u kutiji.
I ne tiče se samo zgrade koje bi bilo direktno zaklonjeno sunce. Ceo koncept jedne zaokružene zajednice u ovom bloku je formiran tako da je samoodrživ i ovakva jedna zgrada bi ga uništila po pitanju provetravanja bloka, po pitanju kanalizacije.
Kaže Nebojša Popovski, jedan od stanara ovog bloka. Na obodu kompleksa zgrada bloka 37 na dugačkom, ali uzenom prostoru, austrijski investitor Durst Development gradi poslovni objekat. Ovaj prostor kompanija je od grada zakupila na 99 godina 2008. Tada je u planu bila samo garaža. Kompanija je umeđu vremenu promenila plan i početkom 2016. podnela zahtev za građevinsku dozvolu izgradnje novog objekta. Stanari kažu da tu nije dozvoljeno graditi objekat tih dimenzija i da je građevinska dozvola istekla. Investitor u saopštenju za javnost tvrdi da sve radi po zakonu.
Nijedan papir ne može da opravda nešto što apsolutno nema veze sa logikom. Ta zgrada bi na ovom mestu uništila život stanara u bloku 37.
Smatra Popovski. Da zgradi tu nije mesto, konstatovao je već dan nakon prvog protesta zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Objavom na Facebooku konstatovao je da je, citiramo, u najmanju ruku neprimereno graditi takvu zgradu. 4 dana kasnije bageri su stali. Predstavnici grada potvrdili su da je investitor prema važećem urbanističkom planu iz marta 2016. ne bi smeo da gradi objekat planiranih dimenzija, ali da to ipak može jer je građevinsku dozvolu zatražio pre novih propisa. Grad Beograd najavio je da će radovi biti obustavljeni do pronalaženja, kako je rečeno, kompromisnog rešenja i da će za isti sto sesti sa stanarima i investitorima. Poziv je za sada stigao, kažu stanari, samo od investitora, ali da oni insistiraju na sastanku kojem će prisustvovati i predstavnici grada. Obustava radova prvi je pozitivan signal, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Angelovski, predsednik Skupštine stanara.
Jer mi smo napravili samo jedan korak u pozitivnom smislu, ali do cilja nismo došli. Pa mi ćemo stati onda kad bude postignut cilj, a to je iznalaženje nekog najpovoljnijeg rješenja.
Do tada, kažu, nastavljaju sa okupljanjima uz poruku gledamo vas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Urbanističkim planom iz 1974. godine na jednog žitelja Beograda do 2000. godine trebalo je da bude 45 kvadratnih metara zelenila po glavi stanovnika. Danas novi urbanistički plan predviđa 23 kvadratna metra prilikom planiranja novih stambenih naselja i kompleksa. Beograd je dom za 1.300.000 stanovnika, a u predpandemijskoj 2019. godini posetilo ga je gotovo isto toliko turista. Već izgrađena centralna zona grada tokom decenija pretrpela promene koje se najviše ogledaju u manjim površinama pod drvećem i zelenilom. Zastupljenost zelenila u Beogradu prema poslednjim dostupnim podacima iznosi oko 0,025 hektara po stanovniku, dok evropski standardi predviđaju 13 puta više zelenila, odnosno 0,33 hektara po glavi stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić. On takođe ističe da uklanjanje šumskih i drugih zelenih površina u urbanizovanim delovima Beograda dovodi između ostalog do povećanja emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte, manje produkcije kiseonika, pojačavanje efekta toplotnog ostrva i dehumanizacije gradskog prostora. Kako se centar Beograda menja od posleratnih godina 20. veka do danas, pogledajte u fotogaleriji na slobodnaevropa.org i našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
podsjećamo na najvažnije vesti. Putin i Biden otpočeli samit u Ženevi. Na stolu više tema: kontrola naoružanja, sajber napadi i mešanje u izbore. Srbija na listi bezbednih zemalja za putovanje u Evropsku uniju. Vučić 22. juna podnosi Skupštini izveštaj o Kosovu. Počela isplata 3000 dinara za vakcinisane penzionere. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. jun. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.